Já to mám vlastně jednoduché, myslím si to. Já prostě jsem uvěřila, že když po mně Pán Bůh tohle chce, tak to musí být nějak možné. A ono to je možné. Žádá to ovšem nějakou kázeň. Je to, ten nárok je vůči mně samotné. Já musím rozpoznat, co je teď nejdůležitější, co mám dělat a jak dlouho. Za jakousi výhodu považuji to, že mi Pán Bůh dal dobrou povahu, že se nestresuju zbytečně dopředu, že věci řeším, až když přicházejí a soustředím se na ně, když se dějí, ale nevyčerpávám se obavami, co bude a co by bylo, kdyby to bylo jinak. Takže samozřejmě potřebujeme reflektovat to, co jsme udělali, jestli to bylo správně, nebo to můžeme dělat lépe, ale nevyčítám si zbytečně, že jsem to měla dělat jinak. Jestli jsem to tak udělala, tak jsem to udělala ve snaze udělat to, co nejlépe, s poznáním, jaké jsem tehdy měla. Jestli teď to vyhodnocuji jako že jsem to možná mohla udělat ještě jinak, ještě lépe, tak to říkám na základě té aktuální znalosti, to znamená, teď bych to asi dělala lépe a zítra, když se dovím něco dalšího, to budu zase možná dělat jinak a ještě možná lépe, doufejme. Takže ano, reflektujeme to, co děláme, ale už se tím neunavuju. Dělám to, jak to přichází, dělám to ve spojení s Bohem, jak umím. Tou mojí nejčastější modlitbou střenou je prostě, Pane Ježíši, co budeme dělat teď. Takže já se necítím být nějak zvlášť důležitá v tom všem. Já jsem to pochopila, že tohle je teď moje práce, tak jak někdo vaří, tak já prostě tady řídím kongregaci a pomáhám vést fakultu. Je to prostě služba jako každá jiná, která už na sebe, jak jsem říkala, klade teda ty nároky, jakési kázně, ale myslím, že to nějak ve větší nebo menší míře potká každého, nebo bychom to měli umět nějak.
Když se zeptáš, Pane Bože, co teď s tím budeme dělat, co se dozvíš?
Ne, to není otázka, to je spíš, nebo je to otázka, ale já sama sobě si připomínám, že se z toho nemám zbláznit. To není na mě všecko. Já se takhle doptávám Boha v těch běžných časech modlitby samozřejmě, nebo plánuju, nebo modlím se u toho diáře, abych rozpoznala, co mám a co nemusím dělat. Když takhle v těch situacích, ve kterých se rychle musím rozhodnout, to takhle pronesu, Pane Ježíši, co budeme dělat, tak je to spíš, že se ujišťuju, že je se mnou, že to teda není jenom můj biznis a že to neleží jenom na mých bedrech. A prostě udělám to, jak to v tu chvíli poznávám nejlépe. Doufám, že mě k tomu disponoval, když jsem ho od ráno prosila. Když mám chvilku, když přicházím z bodu A do bodu B, tak se modlím a říkám, hele, díky, že jsme to nějak dali spolu, ale teď nevím, co budu dělat a co budu říkat a vůbec toho člověka neznám a nevím, co mě potká, tak mě prosím tě pomoz. A pak samozřejmě soustředím na to, co mám dělat a tak, no. A jedno se to valí jedno za druhým a říkám, že teď pomoc, já vůbec nevím, co po mně chceš, no a pak udělám to, co mě nejlíp napadne. Když mám čas a můžu to připravit, tak se k situacím chovám samozřejmě zodpovědně, nastuduju si, seznámím se s problematikou. Někdy člověk musí ale jednat rychle, nebo je to naléhavé, nebo různě. Jednoduše to, co chci říct, je, že já se prostě Pánu Bohu starám o jeho děti, no. Takže ho prosím, abych mu to nekazila a myslím si prostě pořád, že je to především jeho věc. Aspoň to tak chceme. Prostě myslím si, že si ubližujou všichni ti ve vedení, kteří si myslí, že jsou strašně důležití. Jistě, že to je významné, taky přináší pokoj nebo nějakou atmosféru na pracoviště. Vždycky ten vedoucí, nějaký hybatel určuje nějak to, jestli tam bude napětí nebo jestli je tam pohoda. Ale v tom samotném výkonu té zodpovědnosti, abychom se z toho prostě nepodělali, nejsme tak důležití. Aspoň ne v té službě, kterou děláme pro Boha nebo s Bohem. Myslím si, že teda opravdu jsme nástrojem, nebo snažíme to takhle chápat.
Jak několikrát jsi zmínila kázeň, Nemáš výhodu v tom, že jsi vlastně v řádu, kde ta kázeň je vyžadovaná od prvního dne, kdy vstoupíš do kláštera?
No, ta kázeň se člověk asi učí celý život, ale určitě. Určitě je výhodou komunita. To jsem neřekla už v té první části, že vůbec by tohle nebylo možné, kdybych kolem sebe neměla lidi, kteří dotahují a dodělávají věci, které nestihám. Takže já tady můžu vypadat jako velká šéfová, kdo ví čeho, ale já mám doma sestry, které za mě vaří a uklízí, protože i když to dělám ráda, mám ráda manuální činnost, protože se o ní vyvětrá hlava, tak na ní prostě není čas oni velmi ochotně a velmi s jakýmsi pochopením dokonce mi říkají, hele, nedělej to, ty si dělej svý, tohle můžeme udělat my, tak to uděláme my, ty musíš dělat to, co my dělat nemůžeme. Takže taková jako velmi vstřícná, chápající atmosféra je doma. A taky mám spolupracovníky, že jo? Když nejsem v Opavě, tam, kde je sídlo kongregace generálatu, tak tam mám svoji vikářku, která mi to tam hlídá, třídí poštu a já přijedu a mám všecko naservirované. Já si vedu svá jednání se všemi těmi zástupci, s těmi stranami, řeším tam všelijaký možný smlouvy, ale mám kolem sebe poradce, mám lidi, kteří ty věci umí a já je tím pádem umět nemusím.
Takže ty můžeš být ukázněná díky tomu, že máš kolem sebe dobré lidi.
No, já bych to trochu oddělila, já jsem se trošku zapletla možná teď do toho, ale ukáznění musíme být bytostně, myslím si. A ano, odpověď na to, jestli mi klášter nebo řád v tom pomáhá, tak ano. Takže tam by to mohla být teda výhoda, že když se mi ráno nechce vstávat, tak bych měla, protože společná modlitba, nějak se k tomu přiměju. Kdybych nemusela, tak možná by to bylo náročnější. Ano, nějak toto pomáhá, ale chtěla jsem říct, že nestojí to jenom na kázni, je tam i ta velká spolupráce a vstřícnost okolí, která napomáhá té efektivitě teda.
Mít kolem sebe dobré lidi není samozřejmost. Stalo se ti, že jsi někoho našla a projevilo se, že to nemůže fungovat? Že ten člověk třeba nebyl charakterní nebo jiný problém?
Myslím, že ani ne, protože přece jenom ty zásadní personální věci řeší děkan. My jsme tam kolem něho ti rádcové, že jo? Nebo máme každý ty svý referáty, ale možná je to nějaký čuch na lidi, nevím, nebo...
To by se daří prostě vybrat lidi, se kterými potom se ti daří i spolupracovat.
No, jestli tak můžu říct. Asi ano, zatím jako vyloženě konflikt. Samozřejmě lidi přicházejí, odcházejí, některým nesedí třeba ten způsob, jak se věci dějí, nebo mají různé důvody, proč odcházejí svoje osobní. Ale abychom se vyloženě museli... nebo já nevím, jak to mám říct.
Spíš ti lidé odejdou tedy sami. Že si držíte prostředí, které nekvalitního člověka neudrží.
My jednoduše, když hledáme nové lidi, tak to není tak hned, nebo není to prostě bez toho, abychom je aspoň trochu poznali. A protože, jak jsem říkala, tím rozhodujícím je děkan, on hlavně vede ty rozhovory, pak samozřejmě se s nimi seznamujeme i my, když je k tomu příležitost a řekneme svůj dojem, ale je to asi dar, že to umí nějak rozpoznat a máme na to nějak podobně názor. Takže těch, jakože bychom se vyloženě zmýlili a přijali člověka nepoctivého, to se děje minimálně. Než by se to nestalo, že bychom nějakou chybu neudělali, nebo chybu, že jsme ho neprokoukli třeba, nebo se projevil nějak až později, ale to jsme se rozloučili, no.
Stihli jste to ve zkušební době ještě?
Tam jsou někteří lidi na projektech, tak jsou to různé dohody, různé formy spolupráce, tak nevím, úplně zkušební doba je u těch stabilnějších zaměstnání a tam jsem nezaznamenala nějakou úplně jako nespokojenost takovou zásadní.
Říkala jsi, že chcete ty lidi dobře poznat. Kolik času zabere dobře poznat toho člověka, kterého přijímáte?
No, bychom se zase jako nezbláznili z toho, že dobře poznáváme lidi furt, že? A zvláště poznáváš až při práci nebo až při tom plnění úkolu. Ano, něco napoví už jejich životopis, něco ten první kontakt při rozhovoru, ale většinou to funguje i tak, že přichází lidé na nějaké doporučení konkrétní a když je ta síť vztahů, kdybys mi řekl, hele, to je fajn holka, tak já ji budu dávat už tu počáteční důvěru na základě toho, že ji posíláš ty, rozumíš? Takže si řeknu, mi přece by mi neposlal někoho, za koho by se nějak nechtěl postavit. Takže i to tam někde funguje. Samozřejmě, kde je potřeba výběrového řízení, seriózní výběrové řízení, přijdou lidi, jak mají každý právo na tu pracovní pozici a pak teda je tam ale ta skupina té komise, která to vybírá, hodnotí a je příležitost samozřejmě k tomu, nebo ten člověk může přijít odejít, ale kde to jde a takhle jako bují, ty projekty rostou, přijímají se další lidi, tak většinou je to takovým tím na osobní doporučení třeba.
Ta kázeň, o které jsme mluvili, máš z ní radost?
Tak já myslím, mám z ní radost. Já mám radost z toho, jak pak věci jdou. No, nejsem z těch, kteří by vstávali třeba ráno rádi. My si doma smějem, že si říct dobré ráno je protimluv, že buď ráno nebo dobré, ale o 17:30 prostě není dobré. Tak no, my jsme v komunitě dvě při nejmenším, které jsme sovy a dělá nám to potíž. Askeze sama o sobě nebo jakýkoliv trénink je prostě náročný, co si budeme povídat. Ale když už máš zkušenost, že to přinese plody nebo že to je dobré, tak ano, výsledek v posledku je radost. No. I když těžko na bojišti, lehko na cvičišti, nebo jak to je obráceně? Lehko na cvičišti.
Těžko na cvičišti.
Těžko na cvičišti. Ne, tak je to, já bych to nechtěla nějak jako dramatizovat, je to prostě normální ukázněnost, že řeknu, hele, mám na tebe teď ještě 10 minut a pak opravdu musím odejít. I když se mi s tebou dobře povídá, tak prostě ten rozhovor musím ukončit, protože to ohleduplné vůči tomu, kdo na mě čeká. Když se tady teď dobře bavím a ještě byste mi nalili další sklenku, tak musím říct, nezlobte se, já už se budu muset rozloučit, protože ještě mám nějaké povinnosti nebo potřebuju se vyspat, ráno mi čeká další jednání. Rozumíš, to je jednoduché. Tyhle věci prostě si musíš hlídat a když už je volný den a odpočíváš, tak prostě odpočíváš zase intenzivně. A
být ukázněný a nepracovat.
Tak, ano, ano.
I to je kázeň.
No, rozhodně. Já si myslím, že se odpočinek velmi podceňuje a nedoceňuje, jak to mám říct. Takže ano, ano, já v neděli nepracuju. Takovou jednu inspirativní myšlenku jsem sama sobě položila na srdce, když jsem přijímala tu druhou službu. A to je, to budu parafrázovat, ale nějaký rozhovor matky Terezy s některou z jejich sester, když nějak namítla, že nemůžete jít k adoraci, protože má moc práce. A matka Tereza jí říká, jestli máš moc práce, tak si přijde ještě jednu hodinu adorace. Čím víc práce, tím víc modlitby. Tak to je pro mě takový jako vykřičník, nebo jak to říct, takový apel. Já se teda takhle jako hodiny opravdu nemodlím, ale tu zkušenost mám, že může být člověk efektivní i v tom, že prostě vyhradí na modlitbu dobrý čas, nebo že když se teda modlím, tak se fakt modlím a nečumím do blba, nebo že využívám těch prostojů a prostě drtím ten růženec, nebo že opravdu funguje to, že modlitbou se čas nestrácí, ale získává. Že jsme prostě efektivnější právě díky tomu té citlivosti, kterou nám potom Pán dává, že to jako lépe rozpoznáváme, ať ty charaktery lidí, ať ty důležitosti těch jednotlivých situací, nebo to přináší jakýsi pokoj a tím pádem i jasnější mysl při rozhodování. Takže i když jsme o tom nemluvili nějak jako zvlášť, tak mi přijde, že to je jednak velmi potřeba a na druhou stranu, že tam je někde to bohatství nebo to tajemství toho v uvozovkách úspěchu.